Учора ў трыбунале дзяржавы Ватыкан адбылося сёмае пасяджэнне ў рамках судовага працэсу, які тычыцца справы аб незаконным выкарыстанні фінансавых сродкаў у ходзе рэканструкцыі памяшканняў на верхнім паверсе палаца Сан-Карло, які належыць губернатарату. У абвінавачанні, прадстаўленым ватыканскім прамотарам справядлівасці Джан Пьетра Мілана, гаворыцца, што Джузеппе Профіці, былы старшыня фонду Бамбіну Джезу, і Масіма Спіна, яго скарбнік, незаконна выкарыстоўвалі сродкі фонду ў інтарэсах кампаніі Кастэлі Рэ, прадпрымальніка Джан Антонія Бандера. Правапарушэнне было ўчынена ў Ватыкане ў перыяд з лістапада 2013 па май 2014 года. Падчас чарговага судовага пасяджэння паказанні даў дырэктар бюро фінансавай інфармацыі апостальскай сталіцы і дзяржавы Ватыкан Тамаза Ді Руцца. У працэсе допыту сведка не адказаў ні на адно пытанне, спасылаючыся на прынцып службовай тайны. Ён, аднак, пацвердзіў, што ў лістападзе 2015 года накіраваў у бюро фінансавай інфармацыі справаздачу з дадаткамі, якія сведчаць аб фінансавым шпіянажы падчас асобных здзелак з удзелам фонду Бамбіну Джезу. Трыбунал прызнаў правамернай спасылку сведкі на прынцып службовай тайны, у сувязі з чым ні ватыканскі прамотар справядлівасці, ні адвакаты не змаглі задаць спадару Ді Руцца пытанні, якія тычацца дакументаў аб дзейнасці бюро фінансавай інфармацыі апостальскай сталіцы і дзяржавы Ватыкан. Наступнае пасяджэнне судовага працэсу прызначана на 9 кастрычніка. Падчас яго ў якасці сведкі будзе апрошана дырэктар педыятрычнай клінікі Бамбіну Джезу Марыэла Энак.